И моя следващ събеседник, политик Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Най-важното събитие, безспорно, тази седмица се отнася до армията и въоръжените сили, защото имаше заседание на Консултативния съвет за национална сигурност в центъра на обсъжданията развитието на въоръжените сили. По тази тематика се усетиха разногласия между премиера и президента, който е и върховен главнокомандващ. Плевнелиев настоява за повече пари за войската и незабавно да стартират проекти за модернизирането на армията, докато премиера е категоричен, че няма повече средства за въоръжените сили през тази година. Как и докъде ще се развиват тези противоречия? Успя ли и консултативния съвет да ги преодолее? Коя позиция е по-перспективна? И още един много важен въпрос, на който няма как всички политици трябва да отговорите, защото ще ви питат вашите избиратели. Пари за войска и въоръжаване или за икономика и социални плащания? Ще се оправдаваме ли пред НАТО и Съединените щати, че не отделяме достатъчно средства за допълнителна милитаризация? Всички тези въпроси чакат вашия отговор.
Вижте, ние вече взехме решение за 2015 година. С гласуването на бюджета,
така,
ние казахме, че парите за армията остават същите, които са били миналата година. И с това, интерес наистина, доведохме до разгневяване на партньорите ни от НАТО, тъй
да,
като те смятат, че е наш ангажимент да инвестираме в армията. И те до някъде са прави. Прави са от гледна точка на това, че българската армия трябва да бъде модернизирана. Средствата, с които те работят, оръжията и всичко останало, което е свързано с защитата на българските граници, трябва да бъде модернизирано, защото заплахите на новия свят изискват и нови начини за отговаряне на тия заплахи. Знаете, вече има киберпрестъпност, ислямска държава, кризата в Русия, т.е. тук мислиме за наистина капацитет за отбранителни сили.
Да.
Но истината е, че при свиващ се бюджет, ние тогава, края на 2014 година, взехме решение, че няма да се дават повече пари за отбрана, въпреки че искаме да сме добри партньори на НАТО, и по-скоро парите да бъдат насочени в новите оперативни програми, които те първо ще почнат да заработят, тъй като знаете, че България участва с съфинансиране в новите оперативни програми. Така че парите за отбрана не са увеличавани, но те рано или късно трябва да бъдат увеличени. И мисля, че това се обсъждаше на консултативния съвет, дали в 2016 година, при растяща икономика, разбира се, да не се помисли за отделяне малко повече средства за армията.
Да. Но аз за това задавам въпроса, който всеки нормален гражданин на нашата държава, която е на едно от последните места в Европа по доходи и по работна заетост, е за социални плащания и икономика или за въоръжени сили. И тук, според мен, премиера има основание да се противопоставя на желанието за повече средства за армията.
Вижте, разговор за това не му е дошло времето.
Ага.
Никой няма да харчи повече пари за армията тази година, освен ако не се предвиди актуализация на бюджета.
Аз мисля,
че това не може при сегашния бюджет да се случи. Но има план и на консултативния съвет за национална сигурност, в който участва и премиера, доколкото знаме, взето решение разходите за българската армия да стигнат до 2%, т.е. да се увеличават.
Да.
Кога ще стане това, не мога да кажа. Очевидно е, че това не може да стане днес и утре, но ние трябва да мислим наистина за това България да бъде защитена и да отстоява суверенитета си с всички сили, които може.
Не се ли свръхполитизира този проблем, господин Делчев, и то в контекста на заетата позиция на държавния глава в Уелс, който пък зае тази позиция, защото така му беше подадено от служебния военен министър?
И може би се говори повече, отколкото е необходимо. Знаете, че сега има няколко важни реформи, които се изпълняват в държавата. Едната е от реформата в отбранителните сили. Самия министър на отбраната прави големи усилия за реформирането на тази сфера, които резултатите от тях тепърва ще видиме. Затова предполагам, че и повечето по-големия шум около темата, тъй като много неща се случват едновременно в един толкова консервативен сектор като отбраната.
Да.
И в крайна сметка има реакции от всякъде. Виждат и президента, който отговаря като върховен главнокомандващ, взима отношение, и министър-председателя, и всякакви кръгове и слоеве, свързани с въоръжените сили също.
Понеже заговорихте за реформите, видими са 4 реформи. Съдебната, здравната, образователната и пенсионната. Тръгнаха с летящ старт, не можем да го отречем, но като че ли някак позаглъхнаха. Защо това се случва и кога смятате, че Народното събрание ще приключи с гласуванията по тези реформи?
Аз не мисля, че са заглъхнали. Да ви кажа, току-що излизам от среща с представителите на Европейската комисия, които подготвят устния доклад за България юни месец за правосъдие и вътрешен ред. Има консенсус между партиите и БСП от опозицията и останалите, които се изказах, и управляващите, разбира се, че усилията, които се влагат в съдебната реформа, са големи и са общи.
Да.
Тоест, тук е едно противопоставяне, което винаги го имало преди, което е водило до буксуване на съдебната реформа, го няма на този етап, което е много добър показател и според мен дава една добра основа за бързи промени в тази сфера. Ще видим какъв ще доклада и на комисията, разбира се. Те не могат да не отчитат усилията на госпожа Кунева в качеството и на вице-премьер по отношение на антикорупционната реформа, усилията на министър Христо Иванов заедно с Бойко Борисов по отношение на закона за съдебната власт и нашата готовност, която си пролича и с стратегия за съдебна реформа и, не знам, спомняте си най-вероятно и избора на съдебен инспектор, който постигна рекордни мнозинства в Народното събрание.
Да, да.
Там реформата върви с пълна сила, аз не бих казал, че е заглъхнала. Може би малко се е забавила, за това съм съгласен, но все пак трябва да се огледа текстовете. А по отношение на реформите в другите сектори, и здравеопазването е подложена реформата на дебат, спомняте си миналата седмица, и болниците имаха протести, те имаха някакви възражения против реформата. Всяка реформа предизвиква, нормално да предизвиква противоречиви емоции.
Да ви кажа, за съдебната реформа до някъде има основание за това недоволство, защото вие си спомняте вероятно това обединяване на болниците от Карето около Александровска, това са 9 държавни болници, под шапката на Александровска болница не за първи път се лансира като идея и всеки път среща сериозната съпротива не толкова на хората, че са застрашени да ги уволняват, а защото печеливши болници ще преминат в една тотално губеща, защото Александровска болница е една от болниците с най-големи задължения. А сред другите 9 болници има болници много печеливши, каквато е да речем Свети Иван Рилски. И тук противоречието идва не от това, че не желаят хората да се реформират, а от факта, че ще бъдат буквално занемарени едни печеливши болници, едни добри болници за сметка на една шапка. Е, това е големия проблем и няма начин вашите избиратели да не ви обръщат внимание на това.
Не бих погледнал по този начин на проблема. Всъщност, дали една болница ще е печеливша или губеща, зависи от менеджмента на болницата.
Точно така.
Ако директора на болницата е добър, тя ще е печеливша болница. Сливането на болницата не се прави с цел една печеливша болница да стане губеща.
Естествено, че не се прави с тази цел, да. Но на практика това ще се получи. Вие разбирате ли, че с на приходите си в въпросната болница Иван Рилски, като отиде в Александровска болница, парите ще преминат в шапката, в централното ръководство и болницата остава без пари. Оттам нататък ще почне да работи на загуби.
Вижте, те задълженията на Александровска болница си седят и Александровска болница ще си имат по закона. Те ще управляват разделно своето имущество.
Дано вие да сте прав, не съм сигурна.
Защото при сливането на две търговски дружества винаги има един период от една година, в който техните имущества се управляват разделно с цел да няма злоупотреба с интересите на кредиторите. Това е законово положение. Така че тук не мисля, че това е главната цел. Главната цел е да се оптимизира администрацията и да се прекратят евентуални корупционни и други практики, които имало в ръководството на тези болници.
В навечерието на Международния ден на труда 1 май е редно да се заемем с анализа на състоянието, една важна тема, състоянието на пазара на труда у нас, безработицата и заетостта. Безработните в България през февруари са 342 000 или 10,2% от трудоспособните в страната. Това е един намаляващ процент в последната година. През същия месец обаче е отчетен лек ръст на младежката безработица у нас от 23,4 на 100 през януари до 23,6 на 100 през февруари. Това са 44 000 младежи. Данните са от Европейската статистическа служба Евростат.
Да.
Сега, всички знаем едно от големите предизвикателства по този проблем в България. Това е застаряващото население и той лесно и бързо няма как да се преодолее. Какви фактори още влияят на безработиците и на пазара на труда у нас? Какви са перспективите в това направление? Какво е положението у нас в сравнение с останалите страни от Евросъюза? Дошъл е момента да поговорим и по тази тема.
Аз първо искам да обърна внимание на факта, че в сравнение с миналата година по това време безработицата е спаднала с 1%, което е добър показател.
Да.
Процентите отчитат, че младежката безработица се качва с незначителни проценти, но
да.
Това мисля, че бяха процентите. За това ние имаме свой отговор. Вчера министърът на образованието представи своите идеи по отношение на дуалното обучение.
Така?
Знаете, че в голяма степен бизнеса нанема млади хора и това е основният проблем, тъй като те се оправдават, хората от бизнеса се оправдават с това, че обучението не е достатъчно адекватно
да.
За пазара на труда и не подготвя достатъчно добри кадри.
Така?
Идеята на дуалното обучение е точно това, дуално и професионално обучение, да се заложи на по-сериозен акцент върху професионалните качества на студентите,
да.
Така че когато те завършат да са готови за пазара на труда и да бъдат взети почти автоматично, както е на Запад. Има и други програми в това отношение, така че мислиме по този проблем. Той не е само български, между другото. Това е общо европейски проблем с младежката безработица. И знаете, че има специална програма от миналия период, която инвестираше точно в борбата с
да.
Младежката безработица. Но това е проблем и аз го отчитам също, трябва да се борим. По отношение на икономиката, положителният знак е, че тръгна първата оперативна програма, или
да.
Айде една от първите, конкурентоспособност. Тя е с бюджет от 1 милиард и половина милиона, и които пари ще отидат в малки, средни и големи предприятия, на този етап в малки и в средни, с цел стимулиране на иновациите, стимулиране на управлението на тези предприятия, взимане на разкриване на нови работни места.
Да.
Министерството на икономиката са амбицирани критериите, които се кандидатства, да са максимално обективни, за да няма съмнение, че едни определени фирми получават парите, пък други няма да имат достъп до този ресурс. Така че това също би трябвало да стимулира икономиката. Надявам се, час по-скоро и останалите оперативни програми да заработят, защото в състояние на криза България разчита страшно много на еврофондовете.
Последните данни за усвоимостта на парите по оперативните програми ни качват две места по-нагоре, т.е. има някакво раздвижване, можем да се поздравим с относителен успех.
Да, но последната една година доста ни забави. Имам предвид управлението на БСП и ДПС. Тогава доста се забавихме, тъй като доста фондове бяха спряни по това време или бяха преразглеждани, а и не бяха договорени в възможно най-кратки срокове новите фондове и затова още не са стартирали. И всъщност това е големия проблем и затова и усвояемостта може да се качи много повече, отколкото в момента,
да,
но
да.
Това е изгубено време.
Понеже си говорим за статистика, за цифри и за данни, годишното увеличение на минималната работна заплата с 40 лева за периода от 1 януари 2016 до края на 2018 е записано в средносрочната бюджетна прогноза, подготвена от Министерството на финансите, и още няколко данни. За същия период не се предвиждат промени в размера на вноските за пенсии и здраве, запазва се максималния осигурителен доход от 2600 лева, съхранява се швейцарското правило за пенсиите, ниските данъци остават в сила, но се увеличават акцизите за цигари, и още един важен финансов показател – бюджетния дефицит трябва да се свива всяка година с 0,5 на 100. Как ви изглеждат тези числа? Реални, изпълними, неосъществими? И какъв стандарт на живот за всеки от нас се крие за тези данни?
Със сигурност по-добър. Не мога да кажа колко по-добър стандарт се крие за тези данни, но ако те бъдат изпълнени, това ще доведе до по-добра покупателна възможност за българското население, което пък съответно ще стимулира икономиката,
да.
Както казват икономистите. Аз мисля, че числата са изпълними, стига реформите да вървят в добър темп. В крайна сметка, каквото и да си говорим, винаги въпрос опира до реформите, и то не само реформите в икономиката, а и реформите в съдебната система, която е ключова за инвестиции и за възможността, но и да събира повече пари, които след това да разходва в полза на същите тези хора, които плащат осигуровки. Аз лично съм привърженик на идеята и осигуровките да не се покачват, защото Министерството на труда и социалната политика имат малко по-различни идеи по отношение на пенсионната реформа, но ако ние намериме механизъм, по който това покачване да не се осъществи, да не се натоварва допълнително бизнес, аз ще гласувам с две ръце за всички останали промени, свързани с качването на осигуровките. осигурителния стаж и с другите идеи, свързани с пенсионните фондове.
Понеже си говорим за реформи, за икономика, Евростат има резерви към качеството на данните за фонда за гарантиране на влоговете в банките и влиянието на изплатените гарантирани депозити в Корпоративна търговска банка АД върху бюджетния дефицит от България. Това е част от съобщението на Евростат за бюджетните дефицити в Европейския съюз и отношението на държавния дълг към брутния вътрешен продукт в страните членки. Предстои Евростат и Националния статистически институт на България да обсъдят ситуацията, което най-вероятно ще доведе до повишаване на дефицита. Всичко това го разказвам заради последната констатация. Повишаване на дефицита. Какви са данните на българската и европейската статистики? Защо се получава разминаване? Какви са изводите, очакванията и перспективите за България, еврозоната и Евросъюза? Господин Делчев, обаче прекъсваме за 30 секунди за реклама и ще продължим разговор. Моля ви, изчакайте на телефона.
С оперативна програма «Конкурентоспособност» постигате увеличаване на производството, иновации, ръст на продажбите, повече работни места, по-качествена продукция, повече външни пазари. Резултати от изпълнението на програмата търсете на интернет страницата. В изпълнение на проект «Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И така продължаваме с Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок. Чухте ми въпроса за дефицита в зависимост от двете институции. Слушам ви.
В случая имаме притеснителни данни така? За различаване на статистиката на Евростат и Национална статистически институт. Доколкото на мене ми е известно, двете институции ще се съберат на обща работна среща, на която да установят откъде идват тези разминавания. Което е ключово, защото ние трябва да сме сигурни и да можем да стъпим върху статистиката на нашия статистически институт и Евростат съответно, защото и те ползват техни данни. По отношение на дефицита, дали е по-голям или по-малък, аз не мога да кажа. Аз също като вас се уповавам на официалните данни. Всъщност ние до сега винаги сме имали политика на консервативна фискална политика и възможно най-нисък дефицит, т.е. ограничаване на разходите.
Така.
Но ако ние успеем да насочим разходите в правилните посоки, аз мисля, че ние можем малко да си позволим да отпуснем колана с цел точно това да се стимулира икономиката.
Да.
Така че не мога да кажа тук кое е най-правилно. Това е може би въпрос към икономистите, които могат да ви дадат доста по-точен анализ, но аз мятам, че за реформите трябват пари, а
точно така е.
Могат да се вземат само от бюджета. Крайна сметка гласувахме един заем от 16 милиарда, т.е. не сме гласували заем, но възможно затегляне на заем от 16 милиарда в следващите 3 години. И ако ние не се възползваме, ако правителството не се възползва по максимално най-добрия начин от тези пари, т.е. да ги инвестира така, че да има резултат за икономиката, това ще са откраднати пари за нас.
Да.
Така че ние ще следим внимателно и ще контролираме процеса на харчене на тези пари.
Много ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Спорни на вас.
Благодаря ви, Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.